Dobro večer i dobrodošli u još jedan N1 podcast 1 sat. Život uistinu piše nevjerovatne priče i njihova je upravo takva. One su Branka Vasiljević-Todorović iz Zvornika i Nihada Hamzić iz Kalesije. Vjerovatno se nikada ne bi srele da ih nije spojila nesreća ili preciznije sreća u toj nesreći. Naime, Branka je izgubila sina Stefana koji je sa 19 godina stradao u nesreći i onda je donijela jednu nevjerovatno važnu odluku, sigurno tešku za nju, a to je da donira organe svog sina Stefana. Organ jetru dobila je Nihada. Tek 3 godine nakon one će se po prvi put sresti. Kažu da su od tada nerazdvojne, to je bilo nedavno. I evo ih sad sa nama u podcastu 1 sat i ja im želim dobrodošlicu. Hvala vam lijepo, Branka, Nihada. Što ste došle? Zajedno ste došle.
Jesno.
Šta, ne odvajate se sad stvarno?
Kaže, Nihada, bez tebe nikud. Zajedno.
to je stvarno divna priča. Evo, radujem se što ćemo je pričati i podijeliti sa gledateljima i gledateljicama N1 televizije. A dolazite li često u Sarajevo? Jeste li ikad bili zapravo u Sarajevo?
Ne, ja nisam imala priliku. Ovo mi je prvi put.
Ja sam dolazila više puta i sad dolazim.
Hvala vam što ste došle ovdje zbog nas. A prije nego što detaljnije ispričamo priču koju sam ja kratko u uvodu načela, ajte da se malo poznamo.
Može.
Nihada, vi ste, rekla sam, iz Kalesije.
Iz Kalesije, jeste.
Šta ima u Kalesiji? Znate li kao šta ima u Kalesiji? Kalesija je jedno perspektivno mjesto. Šta radite? Čim se bavite?
Jeste, neobično. Imam svega.
Svega?
Proljeće stiže. Mhm.
Radite?
Ne radim ja.
Vi ste domaćica?
Domaćica. Imali smo nekad svoju firmu, svoju trgovinu. Onda posle sam se ja razbolila i tako da smo zatvorili. Ja sam imala privatnu radnju. Fadil, muž, on radi u opštini. Imamo dvoje djece, ćerku i sina. Imamo i dvoje unučade.
Bravo.
Imamo i zeta i snahu.
Da to, nipošto ne zaboravimo, da se ne naljute, pošto će sigurno gledati.
Stvarno su razumni, poštujemo se, jedni druge razumimo.
Vi, Branka, radite?
Da.
Šta radite? Gdje ste zaposleni?
Radim u kuhinji, u restoranu.
To je težak, ali lijep poziv.
Pa zavisi kako za koga.
Kao kuharica ili?
Kao kuharica.
Šta je vaš specijalitet?
Specijalitet kućerer. Kad budete navraćali,
doći ćemo.
Naravno.
Vrlo često nas put nanese.
Inače, to je Čelopek kod Zvornika.
U Zvornik, da. Kažete, niste nikad bili ranije u Sarajevu?
Nisam.
Ne stiže se posao, obaveze,
ima nisam,
tu nešto i puta prevaliti.
Put nanosio, pravo da vam kažem.
Da, da.
Inače, sam ja iz Srbije, udata u Zvornik.
Ovdje na stolu je fotografija, i sad ćemo mi nju vidjeti, vjerujem da su kolege već to i zabilježile, vašeg sina Stefana. Kako sam rekla u najavi, on je sa 19 godina stradao u nesreći.
Jeste.
Kakav je bio vaš Stefan?
Divan. Divan. Dete kakvo bi svako poželio da ima. Osjećajan. Human. Bio je mnogo dobar. Da bi mogla da pričam danima o njemu.
Ne sumnjam.
Danima.
19 godina bilo, to znači da je već završio srednju školu.
Jeste.
Ili završio je srednju školu, imao je sigurno planove i snove.
Jeste.
Desila se nesreća.
Jeste. Desila se nesreća 18. decembra i bio je mjesec dana u komi u Tuzli. Imao je 27 povreda, od toga je najgora bila povreda mozga, hematom na mozgu. Pa je to kretalo kao malo na bolje. I onda uoči nove godine se situacija skroz pogoršala. Stefanu se taj hematom povratio. Znači, uvećao se još više, zahvatio mozak. Kako su nam doktori objašnjavali, to nije ni plavo, nego maltene crno. Ono što su nam oni govorili da će da se, iako preživi, da će ostati kao biljka. Mi smo se molili pa da bude i tako. Samo nek ostane živ. Znači, 17. januara je proglašena smrt u 13.13. Doktorica Narhela Mojičić je njega vodila. Oni su nas sačekali. U stvari zvali su nas uz put da vide dokle smo stigli. I pitali nas da li smo sami. A mi inače tih mjesec dana smo svaki dan bili u Tuzli. Nismo nikad išli sami, uvijek nas je neko vozio. I taj dan je bio naš drug s nama. Ja pitam Milana šta je bilo, je li sve u redu? Kaže, ma mislim da jeste, kako je zvuči glas. Kaže, pa ne znam kako da ga objasnim. I ja sam znala, posumnjala sam na nešto da nešto nije kako treba, čim oni nas zovu uz put. Jer je taj dan trebao da ide na snimanje glave. Kad smo došli tamo, nije više bilo ni oblačenja u hodniku, ni ništa. Sve je to bilo na brzinu da mi uđemo. Negde na polovini tog hodnika su oni nama izjavili saučešće i rekli da je Stefo moždano mrtav. Znači da je njegov mozak izgubio svaku funkciju. Mi smo išli tim hodnikom, došli do Stefana. Bilo je mnogo teško. Kad ti pogledaš svoje dijete da leži na tom krevetu, a da sve radi, i srce, i pritisak, i sve, a da ti neko govori da je tvoje dijete mrtvo, i to ne možeš da... Mi svi razumijemo kao ljudi, kad kažeš umro je neko, ti razumiješ tu je kraj, tu staje sve. Ali ne, nije. I onda su nas uveli u jednu sobu da se smirimo. Znala sam, ja sam imala osjećaj u sebi da će oni nas da pitaju za te organe. Nešto mi je govorilo. A moj Stefan je inače imao želju, jer nas dvoje smo jednom prilikom došli sa posla, pili kafu, i krenula emisija, tad je tek krenula priča o donorstvu. I on meni kaže, ja bi mama bio rad da otvorim sebi donorsku karticu. I ja sad, pošto je njemu tek 19 godina, nisam mislila ništa loše, ni da ga odbijem od toga, ni ništa. Ja samo kažem njemu, ako se mene nešto slučajno desi, ti slobodno sve moje što može nekom da pomogne, ti daj bez ičijeg pitanja. Ja sam ti dala odobrenje i to je to. I mi smo inače u kući kad pričamo, pričamo o svemu, nema skrivanja, nema, što je vrlo dobro za sve.
Imali ste takav otvoren odnos.
Jeste. I to treba svi ljudi da rade. Svi, sve porodice. Nije bitno da li dete ima 5 godina, 15 godina, 20 godina, znači moramo da budemo svjesni da mi jedni drugima moramo pomagati. Nikad se ne zna kome će šta da zatreba. Nikad. Znači i ovo što se desilo, ko je to znao da će se desiti?
Vjerujem, kad ste razgovarali o tome kao svaki roditelj, niste mogli ni pretpostaviti zamisliti da će vam se desiti ta bol, da će vaše dijete otići prije vas.
A godinu prije toga je Stefo bio u bolnici. Jednom prilikom je nešto ga je boleo želudac pa je ostao 3-4 dana u bolnici. Ja dolazim kod njega, ujutru me u stvari on zove da ne bude sam dok bude otpusna lista, da dođem da budem s njim. I sad on je naslonjen na jednu natkasnu, a ja ležim na njegovom krevetu i on kaže, gledaj, kao da sam ja došao po tebe, a ne ti po mene. I ovako uzima svoj telefon i gleda u telefon i kaže, zamisli, kaže, 13:13, sad bi ja bio u kafiću i pio kafu. A sljedeće godine u 13:13 se proglašava njegova smrt.
I baš ono što rekoh na početku, život stvarno piše neke nevjerovatne priče. Vratit ćemo se svakako na taj trenutak. On je i potpisao na kraju donorsku kartu.
Nije.
Razgovarao se, samo izrazio želju da bi htio.
Da.
Za gledatelj informacija,
da.
Čak i da je potpisao donorsku karticu, takva su pravila da porodica po smrti, nakon smrti, mora dati ipak saglasnost, neovisno o kartici, za doniranje organa. Imate i kćerku Nikolinu.
Jeste.
Evo prilike da je pozdravimo. Nikolina ima 18 godina, ona radi. Ima jedno pitanje koje nikad ne znam je li uopće smisleno ga postaviti. Kakav odgovor dobiti na to pitanje? Kako je majci koja izgubi dijete? Mislim da je to nezamislivo za bilo koga od nas.
Strašno. Strašno.
Kako se uopće to preživi? A morate dalje prvenstveno zbog drugog djeteta.
I tu nema objašnjenja. I tu nema objašnjenja. Nijedna majka nikad, ne kažem da nije žao i drugoj strani i svima oko nas, ali majci onoj koja je nosila 9 mjeseci ispod svog srca da nešto iskupi je mnogo teško.
Sigurno. Ne možemo ni zamisliti.
Mnogo teško. Kako koji dan odmakne, sve gore.
Ne bolje nego
nedostaje,
gore, jel da?
Gore.
Nedostaje
to što kažu da će da vrijeme nešto promijene, to nije istina. Znači, ne postoji dan kad ja ne pomislim na njega. On je non stop meni mislim. Ne postoji večer kad ležem da spavam, da se ne pomolim Bogu i poljubim njegovu sliku. Ali sam toliko ponosna na njega. Znači, ponosna. Što je moja Nihata kraj mene, a moj Stefan živi kroz nju i kroz još dva čoveka. Njih nisam upoznala, ali mislim da ću imati priliku. I ovim putem ih pozivam, ako se propoznaju, da se jave. Meni ne treba ništa. Samo da ih zagrlim. Jedan bubreg je otišao u Sarajevo, a drugi mislim da je u Brčko.
Negdje osjećam da ćete imati priliku da upoznate i
ja
te dvije osobe koje su također dobile organe Stefine, tako ste ga zvali, kroz koje na neki način, kao i kroz Nihadu, vaš divni sin živi dalje. Nihada, vi ste imali problema s jetrom. Koliko dugo ste bili bolesni i je li transplantacija bila jedino rješenje za vas da
jedino
nastavite
rješenje
živjeti?
Jedino rješenje transplantacija. Mm-hmm. Ja sam dugo godina bila bolesna, možda oko 20.
20 godina? Jeste. Mlada ste se razboljela?
Mlada. Skroz sam se razboljela. O, ja bi imala pričat puno, ali eto, probat ću u kratkim crtama.
Samo polako.
Ja sam obolila, bila prvo žutica, pa je posle hepatitis, pa to prelazi. Tu su razne faze. Prelazi u, ja sam imala onda imuni hepatitis. Vi znate šta su imunološke bolesti, ako treba. Imune bolesti znači sama sebi napada jetra, za jetru, recimo. Uh-huh. Sama sebi.
Da, autoimuna zapravo. Bolest je organizam sam sebe jede, evo, pojašnjenje neko laičko.
A ja sam imala, prvo smo išli u Tursku. Liječenja i došlo je do jednog dana, ja sam nemoćna, cijelu noć muka, povraćanje. I tu noć sam cijelu noć krv počela povraćati. Tu je znači već došao kraj. Od pritiska jetre popucale su mi vene po jednjaku. Krvni sudavi. U hitnu i meni su transportovali gore na gradinu u Tuzlu. Tad su mi baš utvrdili da je primarna bilijarna ciroza jetri već. Znači, nema drugog nego transplantacija.
Koja je to godina?
Pa prije 5 i 3, 8 godina.
Dakle, 5 godina prije nego što će se desiti transplantacija.
Jeste. 3 godine kako je transplantacija i prije toga 5, to je 8. I tad sam isto imala liječenje tu da se zaliječi, da se stabilizuje i tad su mi baš objasnili. Nema ništa nego transplantacije.
Da nećete preživjeti ako ne bude transplantacija. Stavljaju vas onda na listu ili kako to ide?
Ja sam jednom sama razmišljala, sve sam mislila neće to baš. I onda kad sam shvatila da nema drugog lijeka, nazvala doktoricu. Pitala je da dođem na razgovor. Ne znam odakle da krenem, šta treba. I tako smo. Objasnila mi je, moraš se prijaviti na listu čekanja, na obradu, obradite sve. Moj muž se prijavio da bi on meni donirao dio jetre. I ne mogu ovo da ne kažem, moja mlađa sestra. Onda mi je tad još teže bilo. Znači, muž se prijavio, išao je na obradu. Mlađa sestra kaže, Nihada, ne brini, ako ne može Fadil, može, ja ću ti dati svoj dio. To je ipak...
To je ljubav.
To se ne može opisati. Ne.
Nisu odgovarali?
Nije.
Nijedno ni drugo?
Nije, ništa, nije. Fadil je išao i na obradu, sve, samo je trebao smršati tu, nego sam ja odustala.
Aha.
Razmišljaš noćima šta, iskomplikuje se nešto. Preživim ja, sestra ne preživi, a to ne bi mogla podnijeti njizna djeca. Ja sam odustala od toga. Fadilu kažem, Fadile, razumi me. sve je to dobro kroz priču. A da li će to tako biti?
Dakle, radije ste birali ako mora da vama nešto bude nego...
Nek
nego
bude
da...
mene.
Bude
jer nek si ti tu među djecom, nek si makar ti zdrav,
da,
sposoban.
Da se koji nabrinuti o djeci.
Ne možemo biti oba dva invalidi.
Razumijem, ima negdje, da, Branka, smisla tako razmišljanje i onda ste bili stavljeni na listu i čekali.
Rekla, pa Bože moj, ako je smrt, smrt. Ako bude lijeka, i tu će biti. I meni su prije transplantacije, baš pozvali prije godinu dana transplantacije u KC Tuzla, ima donor. Isto, možda na smrt. I odmah, hoćeš, nećeš, to je. Ja sam prihvatila odmah, nemam ja šta razmišljat. Spakovali se dole, sjećam se, sve me pripremili, aparate prikovčali. To nije lako. I medicinari ono te objašnjavaju, izvadili su bubrege, izvadili su rožnjače. I znam osoba, kraj mene je ležala za bubrege. Izvadili su jetru. Kaže, sad će doći s tobom da popričaju i da me vozi. Međutim, kad su doktori došli i kažu, nihada, mi smo jetru isprali, gora je nego tvoja.
Dakle, ništa od
transplantacije. I nije bilo ništa. I tu je šok jedan, preživite. Nazad kući. Znam, u Čibajrama bilo samog. Skuhala sam baklavu.
Kako se pamti svaki detalj, svaki detalj u tim teškim situacijama.
I vratiš se kući, izutra kući, Bajram. Ja se smijem, oni kažu, pa vidi, isto kad su me uvezli. Kažu, kako se smiješ, kako tako? Kaže, tako uđi u salu, tako ćeš se vratiti. Oni mene malo razgovaraju, hrabre. Pa šta ću, čekaš godinama, pa riješim. Ili smrt, ili život. Jedno imaš.
Nevjerovatno.
Eto.
I vi, dakle, Branka, sjetivši se i tog razgovora, znajući kakav je bio Stefanov stav o doniranju organa, bez obzira koliko je to bilo teško, sigurno, odlučite se ipak da...
Pa vi zamislite kad u jednom momentu vam izjave, znači da je vaše dijete moždano mrtvo i uvedu vas posle toga, jer ja sam verovatno bila pod tim stresom i to oni su nas uveli u sobu. Tu smo seli, dali su mi čašu vode i videla sam, bile su doktorica Narhila i još jedna, ne sećam joj se imena. Ja se izvinjavam. I kad su rekli mi imamo vama da postavimo jedno pitanje, ja sam tačno znala šta će da kažu. Bez obzira u čemu sam bila. Šta sam doživjela pre dva minuta, šta su mi izjavili. I izneli su papire i rekli, vi znate da postoji mogućnost da se organi doniraju. Ja sam rekla, može. Moj muž je za mene potvrdio to isto. Zato što smo znali Stefanovu želju. To je, ja sam isto tad njima u tom momentu rekla, može, moj Stefo je imao tu želju. Moj Stefan je hteo sebi da otvori donorsku karticu. Što ću ja da uradim. I preporučujem svima ovim putem. Da. Znači, to treba svako da ima. Nije to, nije ništa strašno, nije nikakva više tabu tema. Samo naši ljudi to tumače na drugačiji način. Misle sad, ako ti potpišeš donorsku karticu, da će nešto ti se desi. Ne, neće.
Na koncu opet treba pristanak porodice kad bi se nešto
ali
desilo.
Ali je bilo mnogo lakše njima, zato što smo mi imali tu priču kući. Znači, i mi smo već znali njegovu želju,
da.
Nego teže ide kada nisi razgovarao o tome i dosta porodica ne pristane.
Jasno, baš sad hoću da kažem, razgovarajte ono što ste i vi poručili.
Da, gledaju na mnoge razloge, gledaju na nacionalnost, gledaju na ovo, gledaju na ono. Trebamo da gledamo svi u jednom pravcu, što je bilo, bilo je, što je prošlo je. Svoje djecu ne treba tako vaspitavati. Mene moji nisu. Ja ne mrzim nikog, a ni Hadu posle ovog kako sam je upoznala. Ja nju volim, isto svoju sestru. Ja nju, kad sam vidjela neki dan ispred moje kuće, pa ja sam mogla da poletim. Ona je meni toliku snagu dala i ja od tog dana više nisam ona Branka koja je toliko tugovala. Ne kažem da ne tugujem. Ne kažem. ali me prosto nešto podiglo i toliko je volim, znači, i da sam je tražila, da sam ja imala priliku da tražim osobu koju će se dodeliti jetra mog Stefana, ja je ne bi pronašla.
I ta dimenzija koju ste spomenuli, nažalost, u našoj zemlji, predominantna dimenzija nacionalnog podjele kojima inkliniramo, kojima nas zapravo, rekla bih, truju
da.
Nekakve političke elite kreirajući narativ koji u stvarnosti uopće nije takav,
ne.
Evo vidimo i na vašem primjeru. I sad zamišljam, zašto bi vas zanimalo, zašto bi vam to bilo bitno koje je nacionalnosti osoba koje idu organani
pa to je
vašeg sina?
To meni uopšte nije, ali ima takvih ljudi, verujte.
Ali evo, ja se negdje nadam da ćemo i ovom našom, odnosno vašom pričom, pa barem jednu glavicu.
Pa da apelujemo onako, barem na sve, da ih postaknemo.
I da se doniraju organi i da zapravo naravno. Vide koliko su sve te podjele besmislene. Vidite ovdje Branku i Nihadu kako sjede. Nihada, kad vam javljaju za Stefanov organ, vi naravno ne znate osobu,
ne
takva je procedura, ne
jeste,
znate osobu
ne
koja vam donira, ali vam javljaju da
da ima donor.
Ima donor, da, to je godinu dana prije,
jeste, poslije
ovog, nažalost, neuspjelog slučaja. Ponovo ushićenje.
Ponovo ushićenje i radujete se i straha vas, jednostavno, oboje. I onda, nemam ja šta, već je kraj.
Vi se osjećate loše.
Loše, ciroza je, znači, znate šta je ciroza? Raspadanje već, faza raspadanja. I moja je operacija stvarno bila teška.
To se, transplantacija se realizovala u Tuzli?
U Tuzli.
U Tuzli, dobro.
Jeste. Meni su ponovo pozvali predveče 18. na 19. januar. Ja sam operisana 18. I moja operacija, kao što kažem, stvarno bila teška. Samo vađenje moje jetre trajalo je 5 sati. Gore je bilo izvaditi moju jetru da ne bi iskrvarila, nego staviti novu. A operacija je trajala 12 sati. Ja sam čitala, izučavala, znate, godinama se boriš.
No, naravno.
Operacije po 4 sata, 6-5 tus, a moja je 12. I profesor Ifetbegović, profesor Selkić, stvarno su, svi su bile. I sjećam se svakog trenutka buđenja. Sve to ostane. Moje buđenje kad su me budili. Ali ja sam rekla, jedno ću dobiti život ili smrt, pa bolje
treće
lijepa
nema.
Smrt nego patnja. Niko ne zna, to je preživljavanje. 5 godina biti na čekanju. 5 godina. Kad zakažete termin kod zubara, 5 dana, 2 dana, kako vam je teško čekate kod običnog zubara. Ili ne znam, imate termin da vadite nalaze. Evo ja i sad, trema. A zamislite,
nervoza,
jeste.
Nema,
a zamislite takvu tešku operaciju, transplantaciju jetre.
I u svemu tome vi niste sami, imate i svoju porodicu.
Normalno,
dakle,
imala
spas
sam
vašeg
stvarno,
života i spas i vaše porodice.
Jeste.
Sigurno.
Imala sam takvu podršku svoje porodice, svoje djece, sestre, brat. Pa sjećam se moje majke kad kaže, Nihada, meni ne boli ništa, ko stara osoba, meni ništa stomak ne boli, uzmi šta god trebala.
Jel majka još živa?
Jest.
Živa i ona je dočekala ovu vašu priču.
Nije to lako.
Sigurno. Gledam vas jednu i drugu kako ne skidate osmijehe s lica.
Ja dobijete novi život. Ja kažem, sad sam ponovo rođena, puna energije.
I sigurno zahvalna.
Puno zahvalna.
Stefanu prije svega.
Zahvaljujem se Branki koja tako ima, ja kažem, teško je opisati ovakvu osobu. Šta god da kažem, malo je. Šta god da kažem. Ona je cijelo vrijeme razabirala, tragala za mnom. Kako se ja osjećam.
E da, to mi sad ispričajte zapravo. Kad se dakle desi transplantacija, ljekari ne preporučuju, kako sam shvatila, da se donori i
pa ne jedno vrijeme
osobe kojima je donirano upoznaju.
Da, nas su samo pitali šta mi kao očekujemo posle toga. Ja i Milan smo, suprug, rekli da jedino želimo, ako je moguće, da upoznamo te osobe.
Aha, vi ste ništa to rekli.
Da.
Imali ste odmah želju.
Imali smo odmah želju. E sad, postoji druga strana gdje možda te osobe ne žele da upoznaju nas. Jer nije ni njima lako. Koliko god je nama teško, i njima isto. Treba to opet sve preživjeti, pa oni su ljudi translatirani, pa onda to dok je traje to oporavak i sve to, pa onda opet kreće, pa krenula ona korona, pa sve to. Ja sam danima razmišljala i danima se molila Bogu da mi se bilo ko javi. I onda sam ja isto tako, Facebook, sve moguće, znači mreže, ja sam prelistala.
Oglasili ste ili tražili?
Nisam ja tražila, ja sam samo pronašla jednog divnog čovjeka, Tomislava Žuljevića.
Doći ćemo do njega.
Njega pozdravljam.
Koji nas je ovdje
prilikom,
okupio.
Znači,
to je predsjednik udruženja transplantiranih i dijaliznih pacijenata.
Jedan divan čovjek.
Divan i angažiran, i on kaže da i njemu srce sto puta veće. I njegova ogromna želja, naravno, i kroz ovu emisiju da ukažemo svima koliko je zapravo transplantacija važna, koliko znači, evo svima, osobi koja dobije organ, vama koji doživljavate da na neki način vaš sin živi kroz osobe kojima je organ doniran, i društvu uopće. To je jedna vrlo važna dimenzija. Ljudi o tome razmišljaju.
Izvinite.
Samo vi.
Stvarno je važno u kojoj sredini živite, okolini, kako vas podržavaju. Ja kažem, imala sam od komšija, od familije, čitave podršku. Svi. I ono, nisu mi dali da budem sama. Sestre uvijek su dođu, hajmo izaći, hajde, nekad ja i ne bi, to je nazur, ali one se potrude da meni to tako bude lijepo. I imaš volju za životom, za borbom, i uvijek, i cijeli život borba. I dan danas.
I to se odnosi na sve nas.
Na sve.
Da se ne lažemo, život je borba. Nihada, jeste li vi, dakle, nakon što ste transplantirani, nakon što ste malo došli sebi, razmišljali o tome koja je osoba koja vam je donirala organ? Dakle, vi ništa ne znate, ništa vam ne kažu. Nikoliko ima godina, ništa ili nešto znate?
Ja nisam znala ko je ni donor, ni odakle, ništa. Znala sam da je mlada osoba, ali nisam očekivala da je ovoliko mlada. Baš mi je bilo teško kad smo otišli Branke i Milanu posjetu i vidjela slike, baš je bilo teško.
Vi ste tako, angažirajući se kroz Facebook, preko Tomislava, saznali za Nihadu.
Danima razmišljala kako da se ja obratim Tomislavu i da li da mu se obratim i kako ću i šta ću. I bila sam pala pre jedno 3 mjeseca opet u tu depresiju, znači gdje me vratilo opet sve na početak. Vrijeme prolazi, nikog upoznala nisam, a osjećam da bi mi duši bilo lakše. Da bi mi duši bilo lakše da bilo koga od njih zagrlim. Samo da ih zagrlim, ništa drugo. I onda sam ja jedan dan na poslu, u 12 sati pijem kafu, fino sela, napisala Tomislavu poruku i poslala. I onda, dok sam imala svoje obaveze još da obavim tu na poslu, čekala sam odgovor, rekao valjda će stići. Pa ne znam koliko je vremena prošlo, ja čujem jednom messenger, drugi put, ali nisam obraćala pažnju, mislila sam da je od koleginice. Kad sam došla u tu drugu prostoriju, ja uzimam svoj telefon i ja vidim piše Tomislav Žuljević. Kakav je to osjećaj bio? Sad ja nemam, meni su se ruke tresle da otvorim tu poruku uopšte, da je pročitam, da vidim samo šta mi je on odgovorio. On je meni rekao, Branka, ja sam imao mnoge priče i raznih priča, ali ovo, i da ti toliko želju imaš, ja to osjetim i preko poruke, ja ću da uradim sve, da dođem do bilo koga. I pokušao je čovjek prvo preko doktora u Tuzli, što naravno oni ne smiju da daju informacije i nema tu ljutnje, a upozorio me da ne budem ljuta i da ne klonem ako ti ljudi nemaju želju da me upoznaju. Ako budu, bit će dobro, ako ne bude, nek ostane tako kako jeste, i to je to. I kroz, pa ne znam da li je prošlo 2 sedmice, ja isto sedam pijem kaf, meni stiže poruka od Tomislava, a meni inače imam problem, stanu suze i nema ih po 2-3 mjeseca uopšte. Znači, duša boli, ali suza nema. Ja otvaram poruku i meni Tomislav piše: Branka, pronašao sam ti, ni hlad. Meni suze nisu išle ovako. Kakva je to sreća. I pita me, svo vrijeme se mi dopisujemo, nikad se čuli nismo na telefon, ni vidjeli na video poziv. I on kaže: Nihada isto toliku želju ima da upozna tebe koliko ti želju imaš da upoznaš
njih. Dakle, on je već kontaktirao Nihadu.
On je preko novinarke iz Tuzle. Yes. Evo, to može Nihada da vam...
Ima isto Dina iz Tuzle i ona je transplantirana isto u jetru.
Dobro.
I nekad se podesi da smo isti dan na kontroli. I ona je nekad mene pitala da li znam ko je donor, nisam ja tad znala. Međutim, mi smo ono s doktorima odmah tražili da kontaktiramo ko je.
Dakle, vi zapravo s obje strane s obje. Želite.
Al,
nisu česte te situacije, oprostite, da se te osobe sretnu?
Eto.
Pa nisu.
Nisu.
I cijelo vrijeme i mi smo i s doktorima i sa profesorom Ifebekovićem željeli da stupimo u kontakt. On kaže: Nihada, još je rano. Jer kad sam se ja persala, tad je počela korona. Mene je u bolnici, to znam, nema posjeti, nisam je ni doživjela.
Da, kao što je januar 2020. Da,
korona.
Taman.
Nemoj sad, nisi se još oporavila. Treba malo da prođe vremena i radi mene. Jer ipak, kaže, gripa je neka opasna, nismo ni znali. Eto i tu, korona. I opet smo mi htjeli u kontakt da postupimo. Opet je ono bilo: nemoj još, korona, radi sebi. On kaže, spominjuje djeda, svekra vaša.
Da, Borko.
Kaže, bio sam na sahrani, obećao sam da ćete kontaktirati i trebalo bi. Meni je bilo teško, cijelo vrijeme te proganja. Ja sam i prije operacije tu razmišljala. Da li su oni zadovoljni? Te osobe, Branka i Milan, nisam ih znala.
Da.
Da li su ti roditelji zadovoljni? Grizite savjest, kažu mlada osoba. Pa Bože moj, ja kažem, i žao ti. Ipak sam ja starija od Stefana, pa Bože moj, da je bilo sudbina, živio bi on. Grize vas savjest.
Kao on mlad,
ja
više nije živa, vi ste stari i imate
prema
priliku.
Prema njemu ja sam stara.
da, mladić.
Eto, grize vas savjest. Da li su roditelji zadovoljni, šta osjećaju, sam sebi preispitivate noćima. Jednostavno imate posvijest neku. Nije vam lako. I onda smo, Dina je meni novinarka iz Tuzle, jedne prilike na kontroli. Znaš li ko je tvoj donor, pitala. Ko je moj donor? Mm-hmm. Rekao, još ne znam, želila bi da ih upoznam, to je roditelje. Znam da je mlada osoba, znam da je od Zvornika, ali ne znam ništa više. To je sve što znam. Kaže, pa i oni žele vas da upoznaju. I tako, pitala me, smijem li dati moj broj? Branki, smijem li dati? Nije problem odmah, ja sam rekla. I ja sam pitala za Brankin broj. Kaže da nemam. Nekad sam mislila, pa možda dok ne pita. Svaćam, svakako razmišljate. Da, nije vama jednostavno. Neko misli, Bože moj, evo, riješeno. Ko ima osjećaj, on razmišlja na sve.
Jasno.
Da li je ovako, da li onako. I meni je Dina poslala broj, kaže, evo, Žuljević je nabavio broj.
A u međuvremenu je Branka saznala ovo od Tomislava da Nihada želi
da.
I srce. Pretpostavljam da ne možete ni da spavate.
U kontaktu su bili novinarka i doktor Žuljević.
I Dina je meni poslala porkom broj, kaže, evo ti Brankin broj, pa može stupiti kontakt. E tad nastupa, onda cijel dan ja pođem da nazovim, ne mogu. Pođem da nazovim, ne mogu.
A ja iščekujem čitav dan poziv.
Strema te, strah te. Cijel dan. I predveče, ma neću da sutra će opet biti sutra, pa sutra i
što
hoće
možeš danas,
biti.
Ne ostavljaj za sutra.
Ne odlaži.
Baš tako. I ja sam samo pritisnula broj i riješila. isto upala u kontakt i zvoni, sa Brankom.
Zvoni.
Broj zvoni i vi drhtite, vjerujete, tresite se. Sad groznica, rekao bi, trema je tolika. Ali s neke strane, kad se javila Branka, ko da se znamo godinama.
Takav je osjećaj.
Da.
Mi smo pričale 2 sata, ja mislim.
Prvi puta 2 sata smo pričale.
Kao da, baš kao da se znamo o 100 godina.
Dakle, nije bilo muka, nije ništa. Bilo pauza.
Ne, nismo ni plakale.
Ništa.
Ja jesam osjećala nervozu, ali pozitivnu, zato što mi... To je sreća bila. To je sreća.
Onda je meni lahnulo. Baš mi je onda. Nema više razmišljanja, nema. Baš se osjećate onda. Kad osjećiš to zadovoljstvo, da su oni zadovoljni time, vi drugčije dišete. Cijelo vrijeme ste vi podsvijesti kako se oni osjećaju, da li su oni to htjeli, da li su zadovoljni. E tek onda sam prodisala.
Ovo Nihada Branka kad kaže na neki način moj Stefan živi kroz Jest. Nihadu, je li vi to osjećate?
Jest. Baš kad sam otišla kod njih...
Kako se to dešava? Ko je inicirao taj susret? Vi ste se ispričala i vjerujem da ste se i danima do susreta...
Odmah smo se mi dogovorili.
Ma, nema čekanja, toliko ste se zapravo željeli. To se sve zapravo nedavno relativno desilo.
Pred dvije sedmice,
da.
Sve se to brzo.
I sve to 3 godine nakon, je prošlo 3 godine nakon?
Danas, 3 godine. 3 godine i 2 mjeseca. Na današnji dan je moj Stefan izabrao.
Eto, opet emisija na današnji dan.
Da, kako se eto, sve te kockice. A kako kažu, ništa nije slučajno.
Ništa nije slučajno, da. A takvu je želju imao, ja ne znam šta je moglo jednom momku, to je već momak od 19 godina, da padne sve na pamet, gdje on jednom prilikom mojoj drugarici Ceci rekao kako bi on jednog dana voleo da bude poznat, da svi pričaju o njemu i da bude na televiziji i da bude u svim novinama. I da donira organe. Znači sve se to negdje nekako poklapa. 3 dana pre nego što će se desiti to, ja sam radila tad u Zvorniku, on u Čelopeku, i ja krenem po njega. I negdje blizu kuće, kod jedne česme, on kaže, okreće se prema meni, pojačao je muziku. Ja kažem, ti si Stef uvijek bio potpuno isti ja. Mislim, dobila sam ga mlada, slagali smo se kao, ja sam na njega gledala kao na mlađeg brata.
Vi ste imali 19 kad ste...
Pa 20, u 20. sam ga dobila.
Da. 19 kad ste zatrudnili, da.
Malte bio mi je kao igračka. Kad je Milan otišao u vojsku, moj Stefo imao 1 godinu i 2 mjeseca. I on meni tom prilikom kaže, okreće se i grli me u autu i kaže, mama, jel znaš ti koliko ja tebe volim? Ja kažem, Stefo, sine, pa što mi to pričaš? Znam ja da ti mene voliš isto koliko ja tebe. Ti znaš da ne postoji ništa na svijetu, ono što ti budeš zamislio, a ne budeš mogao sam da ostvariš da sam ja tu, ja ću svaku tvoju želju da ispunim. I evo. Ima Boga, Bog gleda i Bog polako šalje ono što treba. Poslao mi je Nihadu. Ja mislim da će i ta, da li su čovjek ili žena, već koje šta je, da će i oni. Ja isto tražim samo zagrljaj, samo da se upoznamo. Znači, Stefo je vjerovatno da negdje postoji nešto. Da. Ja se nadam da je on i danas s nama.
Nevjerovatno da jedna tako mlada osoba uopće razmišlja o doniranju organa. Sve to što pričate je nevjerovatno. Kako ste rekli, u Sarajevo otišao bubreg?
Da, i ja mislim u Brčko drugi.
Drugi. Evo, još jedan put. Dogovarate, dakle, odmah susret. Da. Susret.
Ali
Nihada ide kod
se prehladi.
Ali prošlo je.
Prošlo je. Ja
znači, kažem, mi ste se htjela odmah vidjeti sutradan.
Ne prvi dan susreta, htjela donijeti grip. Sačekat ćemo par dana, rekao. Kad smo do sad čekale, možemo i tu. I stvarno, ja sam se oporavila i dogovorili se, pošto Branka radi, u nedjelju. Nedjelju mi je slobodna, ja i moj muž Fadil, otišli smo kod njih. A malo prije što kažete, izvinite, kao mlada osoba o doniranju, o svemu razmišljala. Moja djeca nisu znala dugo vremena da sam ja bolesna. Nisam htjela da ih opterećujem, da živi normalan život. I moja čerka nije znala tad. Čim je napunila 19 godina, nešto je i ona bila u bolnici, Ona kaže, ja sam otišla u posjet, mama, ja sam popunila donorsku karticu. A nije znala za moju bolest. Znala je da sam bolesna i to, liječim se i super je. I moje oba dvoje djece su popunile donorske kartice.
Ja imate i djecu sličnog senzibiliteta.
Da.
Ona je odmah, ja sam popunila, mama, nemoj da bi šta reagovala i šta mi kritikovala. Ne zna da je moje srce puno kad tako razmišljaju. Ja. Tako mlad.
Ponosni ste na djecu koja tako razmišljaju, koja imaju želju pomoći drugima. Dakle, ljudi, nemojte se bojati. Ovo je Branka rekla u jednom trenutku što je važno, da će vam se nešto desiti. I ja imam, i ja sam potpisnica donorske kartice. Evo, i ovako, da otvoreno i javno to kažemo. Dolazite u Zvornik kod Branke i Milana. Ja zamišljam da ste si potrčale nekako jedna druga. Kako je to izgledalo?
Čim smo krenuli, znate kako je bilo? Izutra ustajemo, inače, mene glava puca, trema je, a i radost. Glava puca, bolovi, muka je meni da povraćam. Muka, ne mogu ja.
Toliko uzbuđenja.
Hoću, a ne, Farliče, pa šta ćeš, hoćeš ni da te vozim u Hitnu, pusti me malo da se smirim, daj mi kakvu tabletu. Popijem tableta i svoju terapiju, normalno. Spremaj se, Fadle, idemo. Nećemo ni u Hitnu, ni ništa. Kad smo došle, oni su nas, baš je to trenutak neopisiv. Puni radosti, a i tugi. Pogotovo sam primijetila na Milanu. Branka i se držala. Stvarno ju se divi. Hrabra, ovako hrabra žena. Ja kažem, većina donora, kaže, ko je većina donora? Većina donora, jer sam se godinama raspitivala, su majke. Majka će dati za svoje dijete sve. Tu mora se proživjeti sve to. I kako je se držala? Koji je to osmijeh? Zagrljaj? Pa ne znam. Evo, neki ona iskaže svoje. Svoje osjećaje, kako je to bilo.
Mislim da vam je Tomislav prosledio sastanak, susret.
Da.
Moje srce je bilo kao kuća.
Da.
Kao da je moj Stefan pred kuću.
Sigurno ste pričali i pričate mnogo o Stefanu. Ili pričate mnogo kakav je bio, spominjete ga.
A znate kakav je Branka? Ona neće to da nameće, da se ja osjećam neugodno. I izbjegaj, ja to primijetim. Toliko se trudi da bude prema meni osjećajna. Pa prvi susret,
lako,
kažete.
Ja to znam.
Prvi razgovor.
Šta vi mislite da držite majku za ruku, koja je dala njoj? Znam ja kako je njoj.
I ona kaže, mene tješi mjesto ja nju da tješi. I razgovara i sve. Ali eto, drago mi je da kroz mene osjeća to.
Kako ste se to vidjele, ovo je stvarno emotivno i za sve nas, sigurna sam i za gledatelje. Ispred, s one strane, kako ste se...
Razgovor, nemoj da plačeš.
Kako ste, trudimo se, evo Branka i ja, Nihada nam je najhrabrija.
Nihada
pripremila nam je, dajte vam to, Nihada. Kako ste se to vidjele, sad ste nerazdvojna. Koja će se preseliti gdje?
Pa ne, nije jedan problem.
Koliko su zaljeni kalesija iz Dorni?
Pa možda oko, ne znam, treba i 40 minuta. Tako.
Blizu ste. I čujete se svaki dan?
Pa skoro svaki dan. Možda nekad kad ja, pošto ja radim, pa onda dok sve to saletim.
Mene drže tablet.
A sad ste kao porodica zapravo.
Jesmo. I ostaćemo.
Još je relativno svježe, imate vi još puno vremena pred sobom da se upoznate i družite, ali prepoznajete li možda neke sličnosti između Stefana i Nihade ili vas dvije?
Ja prepoznajem.
Između njih dvoje?
Ako je moguće da to postoji.
Ako je, to ne znam.
Kakav je on bio, tako je on.
Ozbiljno.
Pa.
To vam je
tako pozitivno. Tako nas. tako veselo. Moj Stefo je uvek voleo samo da bude veselo.
Meni je drago to čuti. Sva sam se naježila.
Ako je moguće, eto, ako postoji ta mogućnost da vidiš ti nešto u čoveku ili je to osjećaj jedne majke, ali ja mislim da majku ne može da prevari ništa. Ne postoji.
Jel da?
Majka sve osjeća.
Evo, kako je Nihada rekla da su majke najčešće donori svoje djece,
ja organa godinama je imala tu priliku da izučajem. Puno sam baš istraživala. Noćima, znalo je, ne spavam, istražujem. Muž ako se probudi, ja prebacim ba i gledam seriju da ne znaju. Jer nisam htjela toliko. Oni su toliko za mene svi bili, ja ne mogu reći. I moja porodica, komplet. Brat, sestre, majka, šira porodica. Fadlova od muža, isto. Komšije, oni kažu i sad. Telefon neprestano zvoni. Oni kažu, nikad nismo vidjeli takvu bolesnu, a živahnu, veselu, nasmijanu osobu. Ja kažem, nemojte dozvoliti da vas bolest uništi. Uništite vi bolest. Bolest, ja kažem, ti moraš prihvatiti obje ručke, zagrliti je i ugađati ju da bi je se riješio. Moraš, takva je situacija. Onda, evo i ovu ću reći, ja ne znam. I ja sam prva tu razmišljala, da li je to dozvoljeno s vjerske strane, je li to grijeh uzeti tuđe organe.
Isto jer, razmišljenje smo imali.
Jer mnogi se vade na to i kažu...
Mnogima je to argument.
Jeste, to je glavna tema, to je, nije dozvoljeno s vjerske strane, to je grijeh. Međutim, svi griješe. Prva sam i ja griješila. E kad sam ja tu temu čula na TV-u, bila je na Tuzlanskom kantonu, bila je tema transplantacija, isto. Ja sam sve pratila. Ali čim ko uđe u prostoriju, u dnevni boravak, ja prebacim bilo šta, ili serija, ili muzika, bolje nek čuju da sluša muziku nego tu. Tema, ja sam slučajno tu. Tema je bila transplantacija i u emisiju su baš doveli s muslimanske strane muftiju, s pravoslavne i katoličke strane su doveli, kako se kaže, jel...
Pop.
Jest, pop.
Da, pop.
Popove.
Popove, sveštenike,
jest. Rekao,
dobro.
Možda drugačiji. Znam da je pop, ali eto, možda drugačiji. I fino je objašnjeno u toj emisiji. I s vjerske strane i sa zdravstvene strane. Transplantacija je tako dobro, nije transplantacija, donacija, doniranje organa, je tako, kako da kažem, dobro djelo. Dozvoljeno s vjerske strane. I fino su objasnili sve tri nacije. Duša, kaže, duša izađe. Ne možeš je sačuvati, uhvatiti ništa. A sve ostalo istruhne. Svi organi istruhnu. Pa što bi bili sebični? Znači, volimo da organi istruhnu nego nekome pomoći. Da živi. I
pa
nije jednoj
je
osobi, više osoba. E tad sam ja shvatila i počela se bort, istraživati. I tad sam se i prijavila na obradu, na listu čekanja.
Da vas stavi na listu.
Jeste, tad sam.
Te liste su dugačke, nažalost transplantacije se rijetko dešavaju u Bosni i Hercegovini, različiti su faktori po srijedi. Političari kroz institucije se mnogo ne bave ovim pitanjem, čini se da ih mnogo ne zanima, ljudi nisu osviješteni dovoljno da se opredijele da budu donori, ali evo valjda ćemo, kako smo rekli, mi malo
pomoći da se ta svijest bilo drago da bar nekoliko.
I ono što mi je negdje važno da gledatelji znaju, ako ćemo i o tome, to nije zanemariv podatak. Transplantacije su za društvo u konačnici, izuzev što su tako plemente i što spašavaju živote, i dugoročno jeftinije, štede novac.
Jeste.
Liječenja su mnogo za državu, mnogo za državu skuplja nego da se obavi transplantacija, tako da u svakom slučaju, evo, da i skupa apeliramo i na domaće vlasti da se više pozabavi.
Mogu reći, meni su neki dan zvali iz Tuzli. Ja sam išla dole, osnovna medicinska škola, bilo je predavanje s fakulteta. Mm-hmm. Medicinskog fakulteta, bilo je tema baš kadaverična transplantacija, znači smrtvog donora. Pa su me zvali, odazvala sam se i nadam se da sam im puno pomogla. Bio je profesor za transplantaciju, doktor za transplantaciju bubrega. On je baš objasnio koliko košta dijaliza godišnje jedne osobe, tri put više nego transplantacija bubrega.
Tako je. Kad neko to iznese kao argument da su transplantacije skupe, ni taj argument nije istinit.
Toliko smo neupućeni, ja kažem. Toliko se malo priča o tome i na televiziji. Malo se priča. Da, da. Ja kažem koliko se serija iza serije. Neka i serija, nisam protiv. Neka i muzike, ali recimo za zdravstvo treba više.
Da. Zapravo niko o bolesti ne razmišlja dok ne dođe u tu situaciju. Branka, i vi kažete da ste razmišljali, informisali se o tom religijskom aspektu, kako religija posmatra transplantaciju.
Pa mi smo razmišljali, ali nismo iskreno nikog ni pitali. Moj Stefan imao tu želju, mi smo...
Vama je to bilo dovoljno?
Ma dovoljno, sasvim dovoljno. Ja verujem u Boga, verujem u sve moguće. Ja i kad prođem kraj džamije, ja se molim Bogu, kraj svoje crkve, molim se Bogu. Ne pravim razliku. Mi smo svi ljudi od krvi, od mesa. I zar bi bilo pošteno? Nije pošteno ovo što je se desilo mom Stefanu s majkine strane kad gleda. Naravno da nije. Ali ne bi isto tako bilo pošteno prema nekom koji je čekao i ne zna, nije znao da li će ujutro da ustane.
I ko nije odgovoran za smrt
vašeg djeteta. Pa naravno da nije.
To je opet neka vrsta, vidiš, privlačnosti, sudbine. Meni su zvali u decembru te godine. U stvari 2000. sam u januaru, a u decembru su me zvali. Ja nisam bila dostupna.
Za još jednu.
Vas je jednostavno...
Ovo je treći put.
Meni je
vi ste čekali Stefanovu jetru. To je jednostavno
ja
tako.
Ja sam išla u Tursku dva puta. Mm. Jer ja sam dugo godina bolesna i ja kažem, ja bi imala pričat svašta. Puno, nije svašta, puno.
Prosto je tako moralo biti.
E, tako je moralo
biti. Da Stefan
biti.
Bude taj.
Išla sam dva put u Tursku, recimo. Mm-hmm. Pa rekao, prije operacije u Tuzli jednom su me isto zvali na transplantaciju, kako je to prošlo. Išla sam u Mostar, zvali, mi smo se raspitivali. Ti tražiš slamčicu.
No, naravno. To
kako ono kažu,
slamčicu.
I što god čujete, za obični čaj znala sam da po 4000 maraka, nisam ja, ne kažem. Moja sestra, brat.
Skuplja se da. U ovoj zemlji novac.
I daj da probamo i tu.
Da.
Za sve. Ja kažem, tu je sudbina ta da svukut sam išla, ali nije bilo. Znači, čekalo se...
Ma jednostavno ste čekali
Stefana.
Gledam sliku Stefanovu. Imao je dakle 19 godina u tom trenutku. Opisali ste nam ga dijelom, mada sigurna sam u to da biste mogli, kako ste i sami rekli, Branka, satima i satima pričati o svom sinu. Ali ste u par trenutaka, čini mi se, spomenuli da je radio.
Da, radio je u kafiću.
U kafiću je radio. Dakle, bio i vrijedan dečko.
Jeste, mnogo vredno dete. Mnogo vredno. Bio je strašno požrtvovan. Znači, zadovoljan sa onim najmanjim što mu daš. Nikad nije bio zahtevan da on ima neke svoje prohteve. Da on, kad god ga pitaš treba li ti nešto, ne treba, sa onim što mu doneseš, on bude zadovoljan sačekati raširenih ruku. Znači, to je bila sreća. I svi roditelji treba da tako budu prema svojoj deci, da ih vaspitavaju na takav način. Znači, kad im dođeš praznih ruku i punih, da te grle i vole isto. Znači, bez razlike. Ne znam, jednostavno je bio poseban. Njega su svi voljeli.
Bio društven?
Mnogo.
Družio se
mnogo? Mnogo, mnogo. Naša kuća nije nikad bila bez muzike kad je on bio tu. Nikad. Znači, to je treštalo na sve strane.
Volio baš
muzika. Ma obožavao, znači. Imao je želju da kad on malo stane na svoje noge, kaže da sebi otvori kafanu gdje će da bude muzika
po njegovom.
I to će mama da mu ispuni. I to sam sebi obećala. Da ćete... Svaku njegovu želju ću ja da
ispričam. Napraviti, otvoriti kako god hoću. Kafanu koju
da,
će
a da vam samo još ovo ispričam.
Samo dajte.
Preključe sam upoznala ženu iz Tuzle koja radi za jedno osiguranje životno. I imamo iste želje. I onda smo se dogovorile negdje na sredini Tuzle i Zvornika.
Da bude...
Pa mislim, to je bila šala,
u kojoj će,
ali nije,
u kojoj će
nije ni
muzika.
Šala. Možda se i ostvari.
To nije baš toliko nemoguće za izvesti.
Voleo je to
žive. Ni Hada bi sigurno svratila tamo.
Nemojte ništa obećavati, jer danas je i nemoguće i moguće.
Jest.
A moguće je možda nemoguće.
Dakle, ali treba željeti,
željeti
i nadati se.
Imati želju.
Kao što je Stefan imao svoje želje.
Ja kažem, samo lijepa misao, lijepa želja, dobro srce. Imati veliko srce. Dobro srce. Danas.
Pa duša je,
to je
mislim,
veliko
najbitnija.
Bogatstvo.
Da, duša. Kad kaže ni Hada srce, onda misli na dušu.
Da,
pretpostavljam.
Duša.
Da. Rekla je Branka u jednom trenutku, kad smo razgovarali o onima koji imaju određen otklon kad je u pitanju transplantacije, da razmišljaju o raznim stvarima, pa tako i o nacionalnosti.
Da.
Vi o tom niste razmišljali?
Nisam nikad.
Jel da?
Nisam.
I zašto bi? Ali evo,
nisam nikad
kako i Branka kaže, ima ljudi
kažem,
koji o tom...
Bilo je ono priči, muška osoba ko donira ženskoj osobi kao nešto ne bude, jer hormoni kao. Ma kakvi hormoni? Nema tog.
Znači ni to, a kamoli ovo ko je Bošnjak, ko je Hrvat, ko je
Ma
Srbin.
Hormon.
Kako jetra dobro radi,
ja
jel
kažem,
da?
Ja kažem, bilo je težak oporavak moj, ja ne mogu reći, jer... Baš je teška operacija
bila. To je
urok
službe.
Jeste. Mm-hmm. I to je dio procesa. Ja sam tu prihvatila i borila se. Neko se uzda kao operisuj se i gotovo. Nema, tek onda počinje borba.
Da, da.
Kako se sad osjećate?
Sad sam ja dobro što se tiče jetre. Ja nemam problema.
Kad imate Stefanovu jetru.
Kad je,
to je taj osmih.
Doktor rekao mojoj sestri, dobila je tako dobru jetru. Tako mladu jetru. Znate kako je to? I sve je to bilo, ali kad sam vidjela sliku Stefanovu, onda dođe vam kroz glavu. Da je Bog don živ. Ali tako je htjelo biti.
Ne sudimo mi.
Mi ništa ne sudimo, mi ništa ne možemo... Možeš ti pretpostaviti, ali nije to to. Nikad nisam pretpostavila. Ja sam se borila cijel život. Vesela bila, evo ko što ona priča, ja kažem, ja sam nije aktivna, nego hiperaktivna i previše.
Ako ste nasmijani i vedri, da.
Život vas nauči. Tek onda vidiš šta je život.
I šta se možeš podnijeti
i, šta sve.
I ponijeti. Ja.
Jeste.
Evo, prošao nam sad za čas, to sam i mislila da će se tako desiti. Jako sam sretna što ste došli i podijelili to sa nama. Šta biste za kraj ovog našeg druženja, naravno, ovo je tek početak vašeg druženja, rekla jedna drugoj?
Ja da je volim mnogo i da mi je drago što sam je upoznala, da mi je drago što je nastavila da živi, što moj Stefo živi kroz nju. Želim joj sve najbolje. Sve najbolje. Njoj i njenoj porodici.
Hvala, Branka.
Molim.
Više sam ti puta rekla.
Mi to stalno jedna drugoj govorim.
Duša moja draga, ja samo kažem. Duša moja draga. Kako? Možda i što sam ovako vesela, zahvaljujući njoj. Sami razmišljate kako ćete se ponašati. Ne smijete se nasmijati. Osoba je doživjela, nije to lahko. Doživjela veliku nesreću. To je, a učinila tako mnogo. Tako humana osoba. I... Da ništa prijateljstvo ne može spriječiti kad ste dobra osoba, vedra osoba, dobre duše.
Hvala.
Hvala vam.
Mogu li još nešto?
Možete, naravno.
Za kraj. Ja kažem, nemojmo biti sebični. Nemojmo biti kao stariji što kažu lukavi. Budimo darežljivi. Pomozimo i drugim. Vidite, iz teške situacije dobijete nešto dobro. Budimo humani, pomozimo i drugim, nemojmo biti sebični.
Da, kako kažu, nije bitno koliko si živeo, već kakav si trag za sebe ostavio.
Bolje je živiti dan, dva, dobro i da vas spominju nego godinama, a nikad vas ne spominu.
E, Stefane, ostavio si trag. I te kakav. Branka, hvala vam puno.
Hvala i vama.
Mnogo vam hvala, Nihada, hvala i vama.
Hvala, mama,
da ste još dugo
koji ste nas pozvali.
Prijateljice, da ste dugo.
Nadam se, zdrave, ako Bog da, da ćemo se družiti puno.
Da. To se nikad neće preboljeti, naravno, ali ovo sasvim sigurno olakšava bol u velikoj mjeri. Hvala vam mnogo.
Hvala
vam
mnogo
što ste došli u Sarajevo. Branka i Nihada, suvišno je bilo što reći. Hvala vam puno i ostanite uz N1.